hedder Anne, og jeg er en af præsterne her, og det er dejligt at være sammen med jer. Jeg er virkelig optur over at have fast aftengudstjeneste igen, det må jeg bare sige. Det er altså virkelig dejligt. Og vi har jo gået og været sådan lidt, jeg kan vide, hvor mange der egentlig vil komme, for der var godt nok proppet i formiddags. Men det er virkelig dejligt at se så mange af jer her. Det er jo fastelavns søndag. Man kan ikke se det lige så godt nu, som man kunne i formiddags, vil jeg sige. Der var nogen... Hende der var piñata, for eksempel. Og der var alle mulige andre virkelig gode udklædninger. Det var fedt. Men det er, fordi det er fastelavns søndag. Og det er, fordi det er den sidste søndag, inden fasten går i gang. Som officielt begynder på onsdag. Aske onsdag er den meget høj. Lidt høj. Ja. Tak, skat. Fasten begynder. Hvad for noget? Ja. Lydmanden er min skat. Vi er gift. men det er den her faste, der starter på onsdag, med aske onsdag. Og traditionelt set, så har man i mange hundrede år holdt en masse fester her op til den her faste. Man kaldte det blandt andet flæskedage. Hvide tirsdag er det på tirsdag, hvor man så skal spise en masse hvide, som man får tømt ud i sine lagre. Og så er det altså 40 dages faste. Og det har man faktisk helt tilbage siden koncilet i år 600, der besluttede kirken, at der skulle være de her 40 dages faste op til påske. Og derfor så kan man vist roligt sige, at faste har været en praksis, som har været der utrolig længe. I Bibelen nævnes den første gang, at Moses faster. Så det er en rimelig lang tradition. Vi kan også læse om, hvordan Jesus han fastede regelmæssigt. Og han som det første, efter han var blevet døbt, gik ud i ørkenen, fastede i 40 dage, hvor han så blev fristet. Og derefter gik i gang med sin tjeneste. Jesus taler også om at faste. For eksempel når han siger, hvordan vi ikke skal faste, så andre ser det, men tværtimod siger, at når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster syndigt for mennesker, synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Altså når du faster, siger Jesus, ikke hvis du faster. Jesus regner altså simpelthen med, at man faster. Og alligevel underligt nok, trods de her mange lange traditioner om at faste, så, og det er en bibels praksis, det er noget, Jesus også fandt nødvendigt at gøre i hans praksis, så er faste næsten forsvundet ud af den kristne praksis i Vesten i dag. Ikke i den katolske eller den ortodokse, men i den vestlige del af kirken. Og samtidig så er det sådan lidt sjovt, at så er det blevet meget normalt at tale om faste, bare i sådan nogle helse- og fitness-sammenhæng. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Jeg får i hvert fald jævnligt sådan nogle posts noget med, du er 42, og derfor så skal du faste på den her måde, spise i de her intervaller, eller lade være med at spise i de her intervaller, og så taber du dig, og så ser man sådan en i appen, der bare bliver sådan tyndere, tyndere, tyndere. Men det er altså ikke en åndelig praksis, de her apps gerne vil have mig på. Det er være synd at sige, det handler jo om at tabe sig og blive sundere, typisk. Men som kristen praksis, der har faste været meget fraværende. Og det synes jeg faktisk er virkelig en skam. For faste som praksis, synes jeg, kan virkelig noget. Og det skal det handle om i dag. Og det er sådan lidt mere undervisningsagtigt, det vi skal bruge tiden på i dag, end det lige er, vi plejer. Men det håber jeg, I er med på. Og ellers så må man luske ud og lade, som om man skal på toilettet, og så starte med en øl ud i baren eller et eller andet. Ikke? Det må man godt. Nå. Men min første erfaring med at faste var, for at sige lige ud, total fail. Jeg prøvede det en gang først på min efterskole. Vi blev pålagt at skulle være i bøn og faste et døgn, for at Kristeligt Folkeparti, det hed det dengang, skulle blive ved med at være i Folketinget. Ja. Og vi havde jo ikke stemmeret, så vi måtte ligesom få det der sikret med bøn og faste. Og det var den måde, vi skulle påvirke valgresultatet. Men det virkede rimelig dårligt. Det kan jeg ikke, vi kan regne ud. De er jo ikke i Folketinget længere. Men det var faktisk også en ret dårlig oplevelse, for, faktisk for at sige det sådan helt lige ud. Så fandt vi så lidt senere på det i vores netværksgruppe, mig og Simon, for sådan 15 år siden, da vi boede i København, og der var det bare virkelig heller ikke en særlig god oplevelse. Vi forstod ikke rigtigt, hvad det sådan helt skulle til for, men vi tænkte, vi ville prøve det, ligesom sådan et eksperiment, at lade være med at spise i 24 timer, og så også se, hvad der skete. Ikke? Og det gjorde vi så en lørdag. Vi sad derhjemme, Simon og mig, uden at tale sammen. Sådan, ikke fordi vi havde undersøgt eller sådan forholdt os til særlig meget om, hvad man skulle, når man faste, men vi tænkte, at det nok handlede om, at vi skulle være stille. Vi måtte ikke bruge skærm, vi måtte ikke så høre musik, vi skulle bare max læse Bibelen, og så være sådan meget lønkammeragtig den der dag. Og det var altså ret voldsomt, ikke? Jeg taget betragtning, at vi hverken havde en praksis med stilhed eller en praksis med faste, og så ligesom smække det sammen sådan en lørdag der. Også med det resultat, at jeg i hvert fald blev bare super hangry og meget mopset og dårlig humør. Ikke? Og faktisk i løbet af dagen faktisk blev stigende grad mere og mere irriteret over, at Gud ligesom ikke så mit store offer, og synes, at han ville give en lige så stor tilsvarende åndelig oplevelse til mig, ligesom i min faste der. Ikke? Så jeg blev bare mere og mere sur, og jeg kunne ikke se, hvad pointen var med det. Og jeg synes bare, det var spild lørdag. Jeg var irriteret. Det var bare en super kedelig, sloppy lørdag, som ikke var til gavn for nogen. Så i mange år, der tænkte jeg, det der med faste, det gider jeg ikke. Det havde jeg ikke rigtig nogen sådan framework for, skulle være noget, der var særlig appellerende. Og jeg havde virkelig dårlig erfaring, så jeg tænkte bare, det er nok ikke noget, der dur i det 21. århundrede. Men det har virkelig forandret sig. Særligt det her med at få en ramme for det, og en forståelse for, hvad der egentlig er på spil inde i mig, når jeg faster. Hvorfor det giver mening. Og nu er det en del af min åndelige praksis, som jeg sætter virkelig stor pris på, og virkelig værdsætter. Og virkelig oplever, at det rykker noget i de perioder, hvor jeg gør det. Så der har jeg lyst til at dele. Give nogle perspektiver på faste og mine erfaringer, som måske kan hjælpe os på vej, også som fællesskab. For jeg tror, at faste kan noget. Jeg tror, det kan noget for os alle sammen. Jeg tror ikke, det er bare for nogen af os. Og sådan lyst til at invitere alle sammen med på at tage et skridt omkring det her med faste. Det behøver ikke at være et eller andet voldsomt stort skridt. Men måske bare overveje, om du kunne have lyst til at prøve det her af. Det kan se ud på rigtig mange måder, som jeg også vil komme ind på. Men det skal det altså handle om. Det håber jeg, I har lyst til at dykke ned i sammen med mig. Men jeg vil lige starte med at bede en bøn. Jesus, tak fordi du allerede er her. Tak fordi du vil sige os med dit nærvær. Tak fordi du allerede i lovsangen og i fællesskabet her viser os din skønhed. Jeg beder om, at du må vise os endnu mere af, hvem du er. Amen. Nice. Hørte I, det var engle? Jeg tror, det var engle. Perfekt. No worries. Ja, vi starter med lige at få på plads, hvad faste er. Faste er grundlæggende, i bibelsk forstand i hvert fald, ikke at spise mad i en periode. Det kan der være variationer i, men traditionelt set så handler det altså om mad, man faster fra. Det er en kropslig praksis, det er en åndelig praksis, hvis formål det er, et, at give et offer til Kristus, det er en gave. Vokse i helhed, at vokse i hellighed. Stå på side af de fattige, være solidarisk med dem, der er ufrivilligt sultne. Og så forstærker faste vores bønner. Det er sådan de fire. Og dem vil jeg tage en af gangen. Den første er faste som offer. Faste som gave. Når vi faster, så er det ikke for at få noget af Jesus, men for at give noget tilbage til Gud. Det handler om at have lyst til at give Gud noget igen for alt det, han har gjort for os. Bogstaveligt talt faktisk give sin krop som et levende offer. Og det var nok den del, jeg havde fattet allermindst, da jeg fastede der for 15 år siden i København, og derfor det fungerede så usandsynligt dårligt. Ikke? Fordi jeg tænkte det lidt som en transaktion. Noget for noget, og hvor jeg ret hurtigt blev både sådan skuffet og grumpy af det. Ikke? Men når jeg ser min faste som et offer, som en gave, noget som jeg giver til Jesus, så bliver fasten faktisk noget helt andet. Når jeg giver Jesus mine længsler, mine helt grundlæggende behov, min krop, den jeg er til Jesus, og siger, her er jeg. Det her jeg har, det tilhører dig. Velvidende, at det ikke er særlig meget, det faktisk er ufatteligt lidt i forhold til det kæmpe store offer, Kristus gav. Han gav hele sig selv, hele sin krop. Han døde for mig, for os. Og mit offer, det kan være den her lille gave, den her lille erkendelighed i den sammenligning, men ikke desto mindre også et offer, en gave i modsætning til at betale for noget, jeg gerne vil have. Og dermed bliver det tilbedelse. Og det er faktisk meget smukt. For som med al anden tilbedelse, så handler det om den positur, eller den holdning, den tilgang, jeg har, når jeg kommer frem for en Gud. Og når jeg gør det ud af taknemmelighed, betaget af Guds storhed, hans skønhed, som vi sang om før, om Jesu offer. Og det ikke handler om noget for noget. Det giver mening at forholde sig til, hvad ens udgangspunkt er, for at det skal give mening overhovedet at begynde at faste. Nummer to, det handler om at vokse i hellighed. Og ved godt, at det her begreb hellighed, det appellerer ikke specielt godt her i det 21. århundrede. Hvem gider lige at blive kaldt hellig? Men det handler egentlig faktisk bare om at ligne Jesus mere. At blive mere som dem, vi er skabt til at være. Kom tættere på det, som han vil med os. Og det er altså en af de helt store pointer med at faste. Kroppen er vores tempel. Det står der i Bibelen. Min krop er et symbol på hele mig. Og når jeg faster, så bliver min tilbedelse kropslig. Sådan her står der. Ved I ikke, at Helligånden, som I har fået givet fra Gud, bor i jeres krop? Ved I ikke, at I ikke længere tilhører jer selv? Gud har ikke alene løskøbt jer, men også betalt en meget høj pris. Brug derfor jeres krop til ære for ham, som I tilhører. Og det er i virkeligheden grunden til, at jeg tror, faste er røget så meget ud af vores kristne praksis efter reformationen, fordi den er så kropslig. Ikke? Langt hen ad vejen, så er det taget ud af vores tilbedelse, alt det her med det kropslige, ud af vores discipleskab, fordi man koblede det sammen med katolicismen. Så vi tænker tro og ånd som noget, der er helt er opdelt fra det kropslige. Sådan meget dualistisk opdelt. Ikke? Krop er dårligt, ånd er godt. Men det er så forfejlet. Vores efterfølgelse af Jesus må være meget mere holistisk. Krop og sjæl er fuldstændig forbundet. Din krop er et tempel for Helligånden. Et tempel er der, hvor Guds ånd dvæler. Tænk lige over det. Guds ånd får lov til at dvæle i dig. Du er et tempel for ham, og det er din krop, der er dit tempel. Jesus bor i dig, i din krop. Ikke bare i dine tanker, eller i dit hjerte, sådan som vi ellers måske siger for den sags skyld, men i kroppen. Det er faktisk det, der står. Og vi vestlige mennesker tænker ikke særlig holistisk omkring det her. Vi er meget i vores hoveder, også når det kommer til troen og til vores efterfølgelse af Jesus. Men vi beder og tilbeder, ikke kun med tankerne og med vores ord, men i fasten, der er der virkelig en måde at tage kroppen med i sin tilbedelse på. Integrere discipleskabet i krop og sjæl. Og det vil man opleve, når man faster, for der værker man virkelig sin krop. Når man afstår fra sine kropslige behov i fasten, så er det netop, man opdager, hvad for nogle behov man har i det hele taget. Når man kommer i kontakt med sult, og ikke bare møder den sult og tilfredsstiller den med det samme, den opstår og lige hopper ud i skabet og hapser et eller andet, vel, så finder man virkelig ud af, hvad man er lavet af, når man opdager sin sult. Derfor er det også helt normalt, at når man faster, så tænker man langt mere på mad, end man ellers plejer at gøre. Og man bliver klar over, hvor utrolig primitivt indrettet man faktisk er, ikke? For man, når man ikke bare sådan distraherer sig selv eller kvæler det længsler og behov, man har med at spise med det samme, så viser det her behov sig så endnu mere, ikke? Det får ligesom kødet frem i os, at vi faster. Man får hovedpine. Man bliver langt hurtigere irriteret. Man bliver grumpy. Og det er faktisk en del af pointen. Fasten, den har det med sådan at flushe ud det, der allerede er i en, ikke? Man får det lidt i sådan en rå og tydelig form. Vores urdrifter, det her med, hvad vi sådan basalt er sat i verden for, ikke? At overleve, få noget føde, forplante os, så vores art overlever, ikke? Det bliver bare tydeligt, når vi faster. Altså, hvad det er, som vi er lavet af, hvad det er, vores drivers er. Og det føles ikke særlig godt. Det er nederen. Det er faktisk ret ydmygende, når vi kan tydeligt se, hvad det er, vi bliver drevet af, og hvad det er for nogle afhængigheder, vi har. Når vi bliver strippet for dem, og når vi ikke bare dulmer dem, mætter dem eller pynter på dem. Når vi afstår fra noget, så kommer der nogle ting frem i os. Det udstiller vores menneskelighed, ikke? Hvad vi er lavet af. Og ofte så stiller vi os tilfreds med alt for meget andet end Kristus. Alt for meget hurtigere med alt muligt andet end det, som han kan give os. Og det er faktisk ret ydmygende. Det ydmygende at få blottet sine længsler, mærke sin svaghed, og det er ufedt at mangle noget, man gerne vil have. Og det er ubehageligt at være sulten. Det er lidt ligesom, når man har slået sin ankel, ikke? Så kan man mærke, at man har en ankel. Eller hvis man har fået et brandsår, så kan man ret tydeligt mærke, hvor på kroppen det er, den der bageplade ligesom har ramt en, ikke? Det er som om vores menneskelighed i os, den træder tydeligere frem. Vores helt basale behov bliver tydeligere, fordi de ikke bliver dulmet. Og sådan er det faktisk også, hvis I har prøvet sådan noget med at være i stillhed som åndelig praksis, ikke? Når man bliver stille, ikke taler, ikke bliver talt til, så kan det larme helt sindssygt i ens indre. Det kan være virkelig overvældende, og man kan have meget lyst til at dulme den larm med distraktion eller et eller andet andet, for at få det til at gå væk, det der tankemylder. Men det er faktisk også pointen, ikke? At blive i det ubehag. Mærk, hvad det rent faktisk er, det er derinde, som bare normalt får lov til at blive holdt nede af alle de der andre ting, ikke? Og mærk den ydmyghed, det gider at få blottet sin sjæl. Og det er nemlig rigtig formativt. Det er godt at blive konfronteret med realiteterne, hvor nederen de end er. Det er godt for vores efterfølgelse af Kristus, at vi ved, hvad vi er lavet af, selvom det er ydmygende, og selvom det er ubehageligt. Disciplinen i at overkomme noget, der er svært eller undlade at fikse, snuppe de lette løsninger, eller få tilfredsstillet sin længsel bare mega hurtigt, i stedet for at kanalisere sin længsel hen mod Jesus, det er formativt. Og det vil være en disciplin, som man opøver ved at faste, som faktisk nærmest kan overføres en til en, når man står i lignende spørgsmål, når der er andre områder i ens liv, hvor ens længsler skal drejes mod Kristus, mættes af Kristus, i stedet for alle mulige andre steder. Og det her med at mærke sult i kroppen og kanalisere den sult hen mod Kristus, det er som om det øger ens sult efter ham. Efter Jesus i ens liv. Og det her, det kan ikke rigtig helt forklare, hvordan det hænger sammen, men det er som om, der er en sammenhæng mellem åndelig sult og fysisk sult. Så har du en længsel efter at blive mere sulten efter Kristus. Blive mere tændt, om man vil, som efterfølger af ham. Så giver det faktisk mening at faste. Altså det her med at opleve ubehag ved sult, irritation, hovedpine, være grumpy, kortlundet og alt det her. Der kan det faktisk måske være lidt opmuntrende at høre, at det faktisk typisk er den første fase, der ligger i at faste. Det bliver ikke ved med at være så ubehageligt. det bliver faktisk mere bedre, jo mere man faster. Det er sådan ved faste, og det er faktisk også sådan ved stilheden. Man forbliver ikke i den faste, hvor det bare larmer helt vildt indeni, og man mærker sulten. Men det faktisk bliver i begge tilfælde bliver udskiftet i højere grad af klarhed. I processen med at erkende og se tingene, som de virkelig er, så opstår der klarhed. Og i det så kan man også ofte høre Guds stemme tydeligere. Og det er her, at både krop og sjæl taler så vildt godt sammen, ikke? Den renselsesproces, som der sker i kroppen i fasten, det kunne jeg bruge en masse tid på at forklare, hvad der egentlig sker ved faste. Men i virkeligheden så handler det om, at man skifter sine brændstoffer ud. Det er en omskiftning på, hvad det er for nogle brændstoffer, kroppen kører på. I begyndelsen af fasten, der går man sukkerkold, fordi man ikke spiser. Men efterhånden så switcher kroppen faktisk fra at køre på de kulhydrater, man har spist i maden, til at køre på kroppens energidepoter. Og så ændrer forbrændingen sig. Man får stabiliseret sit blodsukker, og hjernen fungerer faktisk bedre, fordi den bliver meget mere langtids, det er nogle meget mere langtidsholdbare brændstoffer, man kører på. Det giver en større energi, og det giver faktisk også en meget større klarhed i tankerne. Og det sker også i stilheden. Larmen fortoner sig på et tidspunkt. Man bliver mere rolig i sit indre. Men man skal altså tit først igennem den her detox-fase, før man kommer dertil. Der sker altså en renselse af krop og sjæl. Og på det punkt så er faste faktisk godt for virkelig mange ting. Men det er ubehageligt til at begynde med. Og derfor så er det fint også lige at være opmærksom på, at man skal altså vende sig til den her praksis. Lad være med at begynde helt vildt. Begynd i det små, ikke? Træn det op. Vent med at gå hardcore, ikke? Og i den forbindelse kunne det måske være meget rart bare lige at røre lidt ved, hvad for nogle former vi egentlig kan træde ind i af faste. Hvad der er for forskellige slags faster. En meget almindelig måde at gøre det på, det er ved at faste i 24 timer i en bestemt ugedag. Det har jeg selv gjort meget i perioder, hvor jeg har fastet for at få klarhed over noget bestemt, eller høre noget bestemt fra Gud. Og så har jeg senere fundet ud af, at det egentlig også er ret normalt at faste bare fra solopgang til solnedgang, altså fra 6 til 18. Sådan som man også kender det fra ramadanen, som har det fra den kristne tradition. Den type faste, det var faktisk sådan en faste, man har gjort meget ud af i mange vækkelser, i mange kirkebevægelser. Blandt andet hos John Wesley, der skulle man faktisk, han grundlagde metodistkirken og startede en kæmpe vækkelse i hele verden. Hvis man skulle være efterfølgt, hvis han skulle være på hans hold, så skulle man faste fra morgen til aften, hver onsdag og hver fredag. Og det var ligesom for os at gå i lidelse med Kristus. Man kørte påskeugen hver uge, så om onsdagen blev Jesus forrådt. Derfor fastede man med og var med ham i hans lidelse der. Og langfredag hang han på korset, og så gjorde man det på den måde. Og den type faste med de her to ugedage har været meget standard i mange kristne bevægelser. Særligt dem, der har haft store gennembrud og vækkelser. I de her traditioner, der har det også været meget fast, at man ikke faster om søndagen, for det er jo den dag, Jesus opstod, men at man tværtimod gjorde noget ekstra særligt ud af det her måltid. Man åbnede måske en flaske vin og sammen fejrede opstandelsen. Så derfor så kan du også med god samvittighed drikke en øl i baren bagefter. Nå, nogle fuldfaster også, hvor de holder sig fra mad 24-7. Nogle drikker kun safter eller juicer, nogen drikker kun vand. Det er lidt afhængigt af, hvor hardcore man er. Men de fleste normale former for faster, det er altså de her. Og jeg har som regel praktiseret den her 24-timers faste, hvor jeg så spiser aftensmad, venter til næste aften, og så skyder den lige et lille stykke tid, og så spiser jeg igen. Og så ellers så gør jeg det samme den dag, som jeg plejer. Går på arbejde, laver de ting, jeg nu skal. Og så hvis der nu er en decideret frokostpause, eller folk sidder og spiser, så plejer jeg at trække mig og bruge måske tiden på bøn, men ellers så ser det faktisk ud som en helt normal dag. Og det fungerer godt for mig. Og kan godt have lyst til at udvide det, efter jeg nu har brugt noget tid på at sidde og dykke lidt mere ned i det. Men igen, lade være med at gå hardcore for første gang, ikke? Man begynder ikke, man skal også lige træne, hvis man skal løbe et maraton, ikke? Så lad også være det. Sådan, lad være med at sætte barn for højt, og hvis man nu kommer til at bryde sin faste, så bare op på hesten igen, og lad være med at slå dig selv i hovedet med det. Nå, men der er også mange andre typer faster. Man kan sige, at man udvider det, og vælger en bestemt fødevare, som man holder sig fra, for eksempel her i den her fastetid, som begynder fra på onsdag. Nogle faster fra sukker, nogle faster fra kød, nogle faster fra alkohol. Der er også nogen, der faster fra sociale medier eller skærm, og nogen kan også finde på at faste sådan mere generelt fra forbrug. Og så udvider man ligesom fastebegrebet til at handle mere om afholdenhed. At disciplinere en bestemt trang eller en bestemt appetit, man har på noget, og så afstå fra det. Og det giver virkelig også god mening. Det er faktisk også en måde at detoxe fra nogle afhængigheder. Og det kan i hvert fald blive ret tydeligt for os, når vi gør det her, hvad for nogle krykker vi har os, hvad det er for nogle coping-mekanismer, vi sætter op i vores liv, for noget, vi egentlig kunne kanalisere over mod Jesus, som vi kunne håndtere på en anden måde, men om vi bruger de her ting ellers. Og så faste fra det, inviter Gud med ind i det, og lad ham stille vores sult. Det bliver også ofte tydeligt, når vi faster fra noget, at vi kan se, hvor afhængige vi egentlig er af det. For eksempel fra sociale medier, synes jeg selv, man lige pludselig opdager, hvor meget ens hånd går ned i tasken efter telefonen, og så, nå nej, den var ikke på den der app længere. Og der vil jeg bare sige, det er måske kun kristne, som tænker, at faste fra sociale medier er er faste, fordi hvis du nu går til lægen, og du kommer sådan stolt der ned og skal opereres, og så, der var der i morges, den faldt bedre i morges, ikke? Nu prøver jeg lige igen. Der er ikke så mange kristne, som kan finde ud af at gå til lægen, og så står de og siger, jeg har fastet hele dagen, som du sagde, hele natten, fra sociale medier. Så nu I skulle grine højt. Nå. Anywho, det der med fastebegrebet i den virkelige verden, der vil det være med, men man kan også faste fra andre ting. Ja, nå. Men det giver altså mening, det her med at blotte sjælen og vise vores afhængigheder ved at faste. Faktisk også i forhold til dem, som ikke har så meget. Dem, der mangler det, vi mæsker os i overflod. Nemlig er der en pointe med at faste, at stå sammen med de fattige. Nogle har endda en fastepraksis, hvor de giver det, de ellers vi har brugt på mad i fasteperioden. Det giver de til velgørenhed, når de faster. Og så bliver det jo virkelig en meget direkte måde at være i solidaritet med dem, der ufrivilligt er sultne. Men i sig selv, så giver det faktisk også rigtig god mening at opleve sult, at være sulten, og hvad det gør ved os, ved vores humør, ved vores energi, ved vores overskud, men også bare sådan noget som horisont og vores drømme og alt muligt, når vi faster. Det giver os virkelig en større forståelse og empati med mennesker, som er i nød, som sulter ufrivilligt. Så at vi fysisk mærker, at vores behov ikke bliver mødt, som deres heller ikke bliver det. Og det er virkelig et vilkår, som utrolig mange mennesker lever under, og det er sundt for os at få forståelse for. Og det giver syn for vores privilegieblindhed. Fik det ind? Syn for privilegieblindhed. Det er det, fasten kan. Jeg synes, den var ret god. Synes ikke, den var meget god? Nå. Men det er ydmygende at få syn for sin privilegieblindhed, ikke? At opdage, hvor ubehageligt det er at sulte, og hvor meget sult kan lamme mig. Bare på en enkelt dag. Er det rart? Nej. Giver det mening? Ja. Og så er der den sidste her. At faste, den forstærker vores bønner. Bøn og faste, det er faktisk meget nært forbundet. Definitionen på bøn er jo at relatere til Gud. Helt bredt forstået. Og fasten er derfor en slags kropslig bøn, som understreger eller forstærker vores sjælelige bøn. Og jeg har tit brugt faste på den her måde, at søge klarhed over større beslutninger eller gå i forbøn for noget bestemt. Hvis jeg for eksempel har søgt Gud for gennembrud på et bestemt område, og på den måde lagt hele mig, min krop, min sjæl og min ånd i den kamp. Og selvom vores relation til Gud ikke, som jo i aldrig, er noget, som vi ligesom trækker en automat. Det er ikke sådan, så, at vi putter faste og bøn ind i en maskine, og så trækker vi noget, et løst problem eller et bøn svaret ud på den anden side. Vel? Men det er som om, der alligevel er en form for eftertryk. Noget, som forandres. Noget, som formes på en særlig kraftfuld måde, når bøn og faste kombineres. Forbøn uden faste er selvfølgelig utrolig vigtigt at give mening i sig selv. Ligesom faste også giver mening i sig selv, uden at være koblet til et eller andet bestemt bønneemne. Men sammen så kan det virkelig skubbe noget. Ikke mindst inden i os. Det er som om, at vores kropstandhjul og vores bønnetandhjul, det ligesom falder i hak og kan trække sammen i samme retning og derfor få noget ekstra kraft. Ikke? Og faktisk så har jeg tænkt på noget her i for den kommende uge, hvor vi jo har bedeuge, begyndende fra i aften her lige om lidt, om vi skulle kickstarte den her faste bønnekombi, hvis man nu føler sig inspireret i dag. Og det er jo altså helt frivilligt, om man har lyst til at være med. Men jeg har fået lov til at få en væg, eller rettere en bagside af en dør, inde i det famøse bederum, hvor man kan sætte en post-it op, hvis man nu har lyst til at faste i den her periode. Man kan jo eventuelt vente til på onsdag, hvor den rigtig går i gang, så man lige går og tænke lidt over, hvad har jeg egentlig tænkt? Hvad kunne jeg have lyst til? Ej, lad være med at spørge, hvad du har lyst til. Du kan tænke måske, hvad vil jeg faste fra i den her fastetid? Og så kan man skrive det på en post-it, sætte det på bagsiden af døren, anonymt, at jeg faster fra det og det. Jeg gør det for eksempel hver tirsdag, der spiser jeg ikke sådan og sådan i det tidsrum. Og så kan man jo eventuelt nedunder også skrive, hvis man har en særlig bøn eller noget, som man gør det for, om det er fred i Gaza, om det er et problem, man oplever i sit liv, eller noget helt tredje. Så det kan man jo overveje, hvis man har lyst til det. Og så på den måde, så kan vi være i fastetiden sammen. Og det kan være, at det hjælper lidt på, at man så har forpligtet sig, at det står inde i bederummet, at jeg faster de her dage. Det kan godt være en hjælp, ikke? Kunne det ikke være meget sjovt? Altså ikke sådan, haha, sjovt, men bare, jeg synes, det kunne være meget fedt. Yes. Jeg er ved at være ved vejs ende. Og kunne egentlig lyst til, at vi bad sammen, inden vi skal fejre nadver. Og det, jeg havde lidt tænkt på, det var at bede for det her med sult. Om at blive mere sulten. Fordi jeg tror, at på en eller anden måde, så kan det godt være sådan en spænding inde i os, at man godt kunne tænke sig at være mere sulten efter Kristus i sit liv, men man er det ikke, eller det er da svært at finde frem. Og hvis du nu har det sådan, så har jeg lyst til, at vi beder sammen, og så kan du med kroppen vise, at du er med i den bøn lige om lidt, ved at række en hånd op, lægge den på dit hjerte, og på den måde være med i en bøn om at blive mere sulten på Jesus. Så har jeg ikke lyst til at rejse jer alle sammen, og hvis du så vil være med i den her bøn, så kan du jo markere. Og så vil jeg bede for os, som ønsker, at vores sult skal blive større.